porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde aquí, desde Radio Leiro. Os damos esa bienvenida, como cada semana, o fío aberto a este tempo de radio, a esta comparecencia semanal en Radio Leiro do alcalde Ángel García Seoane. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como siempre, también recordamos aos ointes de Radio Leiro que a su disposición hay dos números de teléfono por si quieren intervenir en el programa, si quieren plantear alguna pregunta en directo o alcalde. Pueden llamarnos al 981-63-1078, ese es el teléfono directo de Radio Leiros, o ano, o 981-610000. Comezamos falando, alcalde, do bus urbano da Coruña a Santa Cristina, do 1A.
Bueno, do bus urbano non hai nada que falar. O bus urbano vai a empezar a funcionar o día 15 hasta a final de setembro. Nos estamos intentando en negociacións co Concello da Coruña, que non hai ningún problema, pero con Caxunta de Galicia, xa lle requerimos na documentación que lle mandamos que queremos que o bus 1A entre definitivamente en la zona de Perillo, e que, por tanto, non só sea para o verán. E logo está, pois, Calpita, que reclama cartos que non lle pertenecen, claro. Dicendo que o bus urbán me dou unhas pérdidas a min de pasajeros na ponte.
22.000 euros, cifra, sí.
De canto?
22.000 euros.
Así, sí. Pero pedían 40.000 hai un ano, non? E ora veñen con 20.000, moito baixaron, non? Si chegamos a tragar naquele momento. E logo, o tema é que temos que pagar si os usuarios son mayoritariamente usuarios da Coruña, non? Uh-huh. Que veñen hasta esa parada da playa, non? Hasta a Ponte Pasaxe, a zona de Perillo, e por tanto son a inmensa maioría. Eles dicen, no, que yo sacamos dos que van a Coruña. Algún pasará, pero que se cruzaban antes a Ponte para ir no autobús este. Uh-huh. Veciños de Perillo, montos, cruzaban a Ponte Pasaxe para coller este autobús, non? Que o levara a residencia que hai xunto ao Castillo de San Antón, a antigua residencia militar, como lle chaman,
sí, o Ventilago,
a Ventilago, sí. Ou a calquera outra zona do centro da Coruña, non? Por tanto, o Iris ou a Palavea ou calquera zona do interior da cidade por onde pasaba o bus. Por tanto, nos estamos, vamos a contestar indudablemente a esta empresa, non? Que tiramos para diante, que non hai ningún problema, que o bus ten que funcionar, e que ademais a Xunta de Galicia ten que tomar unha decisión. O sea, esta empresa xa non tiña que estar prestando servicio, porque estas empresas teñen os contratos caducados e los foron prolongando, non? Xa con desde o ano pasado tiñan que estar adxudicados a empresas novas, non? E por tanto xa non temos que estar discutindo con unha empresa que xa creo que lle vendeu a outra empresa, a esas grandes, un Alsa ou algo parecido destas, non? Por tanto, bueno, pois claro, se colara mandaba a carallo, non?
Quen vai a resolver iso, ao final?
Só resolverá quen o teña que resolver. Nos vamos resolver cun recurso estos días, dicindo o que pensamos.
Bueno, cambiamos logo de asunto. Firmado o contrato xa do campo de Mera, un tema polo que do campo de fútbol de Mera.
O campo de fútbol de Mera aquí xa se contratou ano pasado, e inexplicablemente, o contrato do ano pasado, que eran, se adxudicou, era 1 millón e algo, e se adxudicou por 900 e pico mil euros, 1 millón de euros aproximadamente, non? A primeira fase, e debido a que o contrato se fixo ao final de ano, pois a obra tiña que escomenzar a partir de marzo, porque os cartos do ano pasado, por lei, é un tema de normativa, se transfiren o compromiso que hai a haber contratado o ano pasado, se transfiren para que se poida realizar a obra, porque está contratada ademais o ano pasado, pero resulta que non se pasaron a resolución das contas do ano pasado, que se aproban definitivamente o 30 de marzo, non? Pois alguén o 30 de marzo se olvidou incluir o diñeiro que había no presupuesto do ano pasado para o campo do fútbol do Mera, non? Estaba contratado. É un lasus, non pasa nada, pero o que fixo foi retrasar que este contrato se pudera sen máis firmar ca empresa, estarse realizando as obras. Por tanto, está firmado e dentro de uns días empezarán as máquinas a mover ali a terra para facer esa primeira fase do campo do fútbol de Mera.
Tamén temos que falar, comentábamos estes días tamén aquí unha nova, de que se vai a renovar o alumado público, vas a cambiar as luminarias por novas luminarias, non?
Nos levamos cambiando o alumeado un montón de anos, non? Mellorando as luces antiguas, aquelas amarillas, incluso as blancas, e pasándoas a LED. Pasándoas a LED para que? Para a lámpara LED é moito máis económica, non? E, por tanto, reduces gasto en enerxía eléctrica. Hai que recordar que cando nos empezamos a facer estos cambios no alumbrado, se estaban pagando a Fenosa 2 millóns e pico de euros por a facturación, que non era unha broma, non? Bueno, pois isto baixou moitísimo, e o que fixemos foi pedir á Comunidade Europea un diñeiro que xa non lo deron, xa está otorgado, 1.346.000 euros, nos poñemos 300 e pico mil, 336.000, isto fai un total de 1.700.000 euros de inversión en alumeado público. Inversión en alumeado público para qué? Para cambiar 2.216 puntos de luz que neste momento hai polo concello. Hai que recordar que temos 13.000 e pico puntos de luz distribuídos por todo o concello, iluminando o municipio. Bueno, pois xa cambiamos moitísimos, e o que vamos agora é a cambiar 2.216 e poñer unha iluminación nova, con paus novos, é dicir, con non en paus de Fenosa, nin, sino con unha iluminación como Dios manda, e cun diñeiro que, como digo, conseguimos gratuito unha gran parte da Comunidade Europea. Non? Para algo tiña que valer a Comunidade Europea. 1.346.739 euros.
Bueno, temos unha chamada telefónica, imos a darlle paso.
Espera, porque está liado este cable que... A ver.
Imos alá. Hola, boas tardes.
Sí. Boas tardes.
Adiante.
Boa tarde, señor alcalde. Hola, quería preguntarlle dúas preguntas. A primeira era cando sale a convocatoria para a contratación de socorristas, e a segunda, cando van a abrir os gimnasios e as piscinas.
Sí, che contesto. Sí.
Pois agora mesmo lle contesto ao alcalde. Escoítenos pola radio, por favor. Moitas gracias.
Vamos a ver. O último, gimnasios e piscinas, posiblemente a partir do día 8, se abran... con aforo reducido.
Con limitacións, ¿no? Claro.
Por tanto, a partir do día 8, seguro que se van a abrir as piscinas, cos seus correspondientes gimnasios, e as medidas, pois, se sabrán a partir do día 8. Pero sí se van a abrir con un aforo determinado, non? E respecto aos socorristas, estamos tirando da lista do ano pasado, non? Fixemos unha convocatoria, estamos chamando a todos aqueles que están nesa convocatoria, que se presentaron, por si queren facer o contrato, e se non quixeran, abriríamos un plazo novo para a plaza de socorristas. Para socorristas hai que ter título. Non pode presentarse calquer persona, teñen que ter un título que neste caso entrega a Xunta de Galicia a través dunhos cursos de formación que se fan. Eu había movido desde a Diputación que se fixeran esos cursos, se levaron adiante pola Diputación e tamén se lograron un importante número de plazas de socorristas, porque se fixeron na provincia da Coruña en tres lugares, en Ferrol, en Santiago e na Coruña, non? Por tanto, digo, para o ámbito da... Está claro que no centro de Santiago non vai haber socorristas, pero que tamén, para as piscinas.
Sí, para as piscinas está tamén, claro, sí.
Por tanto, vamos a tirar da lista, estamos tirando a lista, se houbera máis plazas, sacaríamos a convocatoria aberta novamente, non?
Recordamos outra vez os teléfonos de Radio Leiros, 981-63-1078, teléfono directo da radio, 981-61-0000. Novo contrato de limpeza.
Bueno, o comentaba outro día, sigue habendo comentarios, non? Non sacamos a contratación a limpeza dos edificios públicos do concello. As escolas, todos os edificios escolares de enseñanza básica, están a cargo a limpeza do concello, edificios municipales, bueno, temos unha infraestructura enorme, moi grande, e, por tanto, bueno, pois hai unha serie de personas que estaban facendo este servicio, a maior parte delas en contratos temporales, e outras, tres me parece que son fijas, pero o resto eran temporales, non? Contratos de 6 meses, contratos de 3 meses, sustitucións, e o que estamos facendo neste momento é un contrato externo, unha empresa, isto non estaba dando moitos problemas, porque cando contratabas as persoas, se se che daban de baixa, pois resulta que os colexios nos abrasaban continuamente, e digo, oiga, mira, que teñía 3 persoas para limpiar o colexio da Rabadeira, e só hai 2, e, bueno, había uns cristos tremendos que se estaban dando continuamente, entonces o que estamos neste caso é contratando cunha empresa que tería a responsabilidade que se lle falta unha, a ten que buscar en Sodoma, en Gomorra, en donde queira, non? E por tanto ten que ter e a nós nos leva moito tempo a veces ocupar esas plazas que quedan, e non quedaban unha sola así dun día para outro, quedaban o mellor na mesma semana che daban 3 de baixa, e había uns problemas, xa digo, grandes, principalmente nos colexios, non? O que se fai é sacar un contrato, e por 3 anos son 2.396.000 euros, que a xente sepa o que costan os servicios, uh-huh. non? Por tanto, en estos tres anos teñen que prestar o servicio con que personal? De entrada, co que tiñamos. Se lle transfiero o personal, e se algún debe ser personal, pois non valera, no seu momento, ou tuvera problemas a empresa con el, pois outra persona. Sempre teñen que ter a mesma cantidad de personas para limpiar, non as que queren eles. As que nos lle decimos que teñen que poñer para contar. E as fijas, pois se quedan fijas. Por tanto, nadie perde o traballo, excepto aquela que queira perdelo, ou aquel que queira perdelo, porque non se comporte como hai que comportarse no seu momento a hora de limpiar os colexos. Colexos e edificios públicos.
Temos outra chamada de teléfono. Hola, boas tardes.
Hola.
Hello.
Sí, dime.
Dime. Mira, quería preguntar unha cousa, porque como salgo pouco da casa ahora...
Tens que salir máis. Tens que salir máis que te vas a oxidar na casa.
Sí, pero non se pode, que hai que ter cuidado. Mira, aquí na rotonda de arriba dos Regos, que están facendo aí unhas canalizacións de agua nova, máis alcantarillado, me parece. Mira, veixo uns tubos que baixan hacia o Carballo.
Sí.
Entonces, estuve mirando, xe que pasei por ali no coche, hai uns tubos azules, que non sei se son
de ferro fundido, sí, son para agua, sí.
Bueno, pero e hai unhas arquetas que tamén fixeron. E mira, quería dicir o seguinte, porque non o sabedes, e nadie chama pa dicir eso, e eu xa o levo padecendo 2 anos. Mira, se se conecta arriba algunha tubería ca que baixa de fluviales de Oleiros, que xa sabes que baixa...
Sí, sí, sí.
Bueno, pois mira, cando chove un pouquinho que tal, de cargado, resulta que aquí na entrada da rúa Viravolta, onde están os dous contenedores da basura, mira, hai dous registros de ferro fundido, ou de rejilla de ferro fundido, e mira, sal a agua menos chejar ao Burjo, anaja toda a carretera aquí. E quería decirlo, porque fanse as obras, os registros hai que limpiálos, como limpiado aquí na rúa Viravolta. Entendes? Que non teña por que limpiarlo, pero limpio. Que tamén sí, desearía, bueno, que viñera un operario do ayuntamiento por aquí, de vez en cando, a quitar as ervas e tal. Pero bueno, eso non me importa, porque a mí me leva media hora e fora. Eso non me importa. Pero o que me importa é o da carretera general, que salen as dúas alcantarillas para arriba, pero que eso parece un diluvio.
Sí, porque vamos a ver, a agua da carretera de Oleiros, a da chuvia, se baixa por aí hacia o río, que vai por, despois vai a dar a San Pedro, ao río de San Pedro, non?
Xa non chega ao río, salto da carretera e vaise hacia o aparcamiento que hai aquí, onde aparcan os coches e van ao colegio, non sabes?
Sí, conozco eso.
Despois... Claro, se desborda, a agua buscou. Sí.
Bueno, son dúas cousas distintas. Unha, as pluviais, que se atascan, pues, acaban de poñer unha rede nova, por certo, a Xunta de Galicia, de pluviais.
Pois esa é que está atascada, amigo. Esa que puxa a Xunta de Galicia, desde onde están os contenedores.
Sí.
Que sabes que é a entrada da rúa Viravolta.
Sí.
No? Bueno, pois esa é má la siguiente, que está a 25 metros unha de outra, máis ou menos. Quero xo dicir, porque nadie da queixas, pasan os coches, dixo, bueno, estánse lavando os coches polos fondos. Mira que barato salen.
Vale, eu tomo nota delo,
Vale. Gracias.
Mira, respecto a outra tubería, é unha tubería que leva agua para...
Azul
é a tubería que baixa agua porque vamos a un contrato posterior... Se vai a facer a rúa Viravolta, se vai facer a outra rúa que vai por detrás de donde estaba o restaurante, ali no Carballo, como lle chaman.
Mira, e outra cousa tamén, agora que hai que... Eu fajo sempre, que a mí non fai falta como manden, pero estes que teñen as fincas e que non cortan as silvas, agora mismo a acera nova que fixestes por debaixo da miña finca, aquí na donde eu vivo, frente ao campo da festa... Bueno, xa, as silvas, iso xa parece o xungado de silvas. Claro, sempre protestan as nais que van ao colegio cos nenos, porque prende esa roupa nelas. Agora, como non houve colegio tantos meses, pois nadie protesta. Pero pero dixo eu tamén para que as corten. E as mesmas silvas desa finca teño que ir eu hoxe ou mañán, xa iba a ir ayer, a cortalas que me invaden a miña finca. Por non chamar o individuo de marras, que debía dar exemplo, que traballa na policía. Bueno, vamos, por Dios. Eu creo que xa lle vai ben os rapapolvos que acabo de botar,
Gracias pola súa chamada. Temos outra chamada esperando. Enseguida contesta o alcalde.
Ben, vamos a ver. As silvas, durante este tempo de estancia, de estar encerrado todo o Dios, tanto a Xunta como a Diputación, como diversos organismos, entre eles o Concello, parcialmente, porque non estuvemos traballando igual en servicios, nos camiños municipales, pero no que son as carreteras da Xunta ou do Estado, pois as silvas están que desbordan. Pero non é tampouco a Xunta nin a Diputación que ten que cortar a maleza que sale das fincas. A maleza que sale das fincas ten que cortar os propietarios. Os propietarios. E se vai facer un bando en estos días, se vai poñer nos paneles municipales, e aqueles que non corten, cortará o Concello pasándolle a factura, porque ademais hai unha nova lei da Xunta de Galicia que obriga hasta 15 metros para dentro das fincas a manter totalmente limpas as fincas. Non? Por tanto, nós non queremos sancionar a nadie, pero a xente tense que dar de conta que se ten unha finca, que a ten, non pode estar impedindo o paso aos cidadáns polas carreiras.
Temos outra chamada esperando. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Adiante.
Boa tarde. Hola. Son Fátima, unha veciña de Santa Cristina. E quería preguntar se en algún momento se podría plantexar unha solución para o aparcamento, para o parking, cando comezamos co Brao, vale? Porque aquí, unha vez que comeza a zona azul, pásanos o seguinte, cos veciños moitas veces, como hoxe, que estou xusto, muitísimo espacio na zona azul, porque é de pago, pero a zona que temos normalmente os veciños para aparcar está completamente saturada. Entón, ou vémonos obrigados a pagar eso, ou no meu caso, teño que alquilar unha praza de parking. Uh-huh. Non sei se podería considerar en algún momento facer unha zona verde, me parece que é, para os veciños, ou algún plan así que nos poidera facilitar estes tres meciños e medio de Brau.
Moi ben, pois gracias pola súa chamada. Seguida lle contesto ao alcalde.
Vamos a ver, este é un tema que se falou moitísimas veces desde que se puxo ahora. Si hai unha plaza libre, imaginemos que non hai hora, os que veñen á playa ocupan as plazas, por tanto, cando un chega a casa vai estar totalmente ocupado o sitio e non podo aparcar o veciño que está na zona. Por que? Porque está totalmente tomada os aparcamentos máis próximos á playa. E iso sábese que é así. En Mera, en Perillo, en Santa Cruz, en todos os lugares, non? Principalmente en Mera, Perillo e Santa Cruz. En Bastiguero é moito máis distinto porque hai unha zona de atrás, amplias zonas para aparcar. En estas tres localidades, aí, en Santa Cristina, ao marxen do paseo, do frente do paseo, non? Hacia a playa, o resto se pode aparcar sin ningún tipo de carga, nadie se lle cobra nada. Non? Hai aparcamentos por toda Santa Cristina a montós. Que pasa? Insisto, que non se pode deixar zonas, es decir, esta zona é mía, esta plaza de garaje é mío, porque iso non se dá. Ainda que non cobráramos hora, non habría espacio. E a única forma de que haya espacio é cobrando hora. Como ben dixo esta señora ou señorita, hai unha zona libre, se pode aparcar en moitos sitios, e nas outras zonas non. Non? Pero iso ocurriría ao revés. Igual, si non estuviera ahora, estaría totalmente aparcado a zona frente á playa. A zona frente á playa, excepto na zona do Club de Regatas, que son casas que se fixeron sin garaxes, o resto ten garaxe todo o mundo. E se dá circunstancia que hai calles, por exemplo, esta calle que reparamos a Xuncal, todos os veciños teñen aparcamento debaixo do edificio. Pois chega a hora de comer e non meten debaixo do edificio. Ocupan ou aparcan o coche fora hasta a noite, non? Por tanto, decir, a xente ten que ser máis cívica e hai montós de aparcadoiros en Santa Cristina que teñen plaza para aparcar dentro do edificio que non fan e aqueles outros que non teñen, como pode ser o caso desta señora, pois lle están impedindo. Pero non impide ahora. Que non impide son aqueles que actúan incívicamente. Por tanto, ahora vai a seguir habendo e irrisoria a cantidad que se paga pola hora. Claro, pode decir a veciña, bueno, para ti, porque si teño que aparcar todos os días, un euro todos os días, hasta as 12 non se paga. Por tanto, se eu estou na casa, eu aparco de noite, que tampouco pago a partir das 8 da tarde, e aparco este teño o coche aí posto nese sitio, non o colle nadie, non? Pero as 12 está claro que ten que mover o coche, si é que non sale a traballar ou sale a comprar ou o que sea. Pero insisto, que as plazas de aparcadoiro é mentira que se non se cobra van estar libres. É mentira, porque son os sitios que buscan, os que veñen de fora, os primeiros sitios que buscan. Non? Eso é unha realidade. Tanto os que veñen de fora, como os que veñen tamén do interior do municipio, que tamén teñen dereito a estar na zona, no frente da playa, non? Cando van á playa, non? E iso é moi difícil de resolver.
Sobre eso tamén lle quería preguntar sobre a hora, que xa está sí, en vigor, xa está en vigor, funcionando.
Desde o día 1 está funcionando, como sempre, estos 7 anos ou 8 que se leva aplicando o tema da hora. E o que non cumpla, por exemplo, hai xente que está aparcando e non mete o recibo. Pois que sepan que se non meten o recibo, non? E non poñen o euro das 2 horas, pois que se lle vai a levar o coche. Iso que despois que non se, que non teñan, que despois protesta a xente. A xente ten que cumplir, non? E principalmente aqueles que veñen, eu ora veño de Mera de ver unha persona que dice, oiga, que non podo entrar na miña casa porque na Rúa das Antonas me aparcan diante da casa. Non? Eu estou pagando un vado. Bueno, ten todo o dereito do mundo esa persona. Nadie lle pode aparcar. Pois lle aparcan diante. A pesar de que ven un vado. Cier, hai moito incivismo, un tema, xa digo, moi difícil. A única forma de regularlo é con ordenanzas e con normas que ao final ou as cumples ou te sancionan.
E ás veces con sancións, claro, porque claro, sí, cando...
Digo, eu non fago nada para sancionar a nadie. Si algo que me fastidia moitísimo é alguén que vaya a disfrutar da playa e que lle teñas que retirar o coche e que cando chegue da playa non teña o coche no sitio. Eso me reventa. Pero claro, o que non pode ese veciño ou esa ciudadana que vende fora ou quen sea é aparcar donde non pode aparcar. Acaba de chamar tamén un veciño de Bastiegueiro, dice, alcalde, eu non podo entrar na miña casa, estou sin poder salir da miña casa. Un día como hoxe, imagínate. Pois lle largou o coche, e hai 2 señales como a copa dun pino, non? Donde dice, prohibido aparcar. Pois aparcan, ven un rayao, e aparcan igual para non pagar o aparcadoiro. Cando, por exemplo, 10 metros máis arriba, está o parking que abrimos novo do parque que se vai chamar as 13 Rosas, non? Collen ali 34 coches, pois ali non había ningún, pero este estaba aparcado onde non tiña que aparcar. É moi difícil todo isto, non? Pero bueno.
De sancións falamos tamén por a mala utilización ou a non utilización ou non seguir a ordenanza municipal de limpeza, cando se deposita o lixo, non?
Sí, está vendo que... un montón de personas. Cada vez que chega o verán, os que teñen segunda residencia veñen, limpan a casa, en vez de levar todo o canto sacan, a nevera que non lles vale, unha banqueta, unha silla, unha hamaca, en vez de levarlo ao punto limpio, o que collen, ven o contenedor máis cercano e tiran todo ali como se fora unha esterqueira. Bueno, pois, xa collimos a 3. 501 euros cada un deles. ¿No? E para coller máis, eu lle rogo aos veciños que viven todo o ano aquí, que cando vexan a alguén cunha furgoneta ou cun coche tirando este material polo día na zona dos contenedores, que lle collan a matrícula. Que non se molesten en nada, simplemente que collan a matrícula e se teñen como o teléfono tamén pode sacar unha foto, que saquen unha foto ao coche e punto. Logo nos non decimos quen dixo nin quen non dixo, nos collemos esa matrícula, ese coche, chamamos ao propietario e lle metemos unha sanción. Pero necesitamos tamén a colaboración dos veciños. Os veciños do Leiro están mentalizados de que viven nun municipio distinto e singular, donde se vive mellor que nos demais sitios, donde hai máis limpieza, donde hai máis cuidado, donde hai máis equipamentos. Pois son nosos dos veciños, que nadie nos los enmerde, que o que queira vir, que veña, no verán, quere vir no verán solo, que veña, pero que non veña a merdarnos o municipio, e que respeta as normas do municipio. Non? Por tanto, canta máis colaboración haya en ese aspecto, máis lograremos que a estas personas que incumplen as normas, pois ao final as cumplan ou se teñan que ir do noso municipio.
Temos outra chamada. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes, alcalde. Estaba falando de residuos. Outro día viña no periódico que apareceu uns neumáticos na Coruña e dís que os neumáticos os guardaban nunha nave de Mera. Non sei se o concello tiña constancia de iso, se os multou ou algo, non sei se tiña constancia. Hoxe creo que temos unha boa nova, non sei se o alcalde xa foi ou vai pola tarde, porque hoxe é 5 de xuño, creo que se abría xa o paquete, por fin, despois desta, como decía Otero Pedrallo, a longa noite de pedra, pois ábrese o paquete coa oferta de Solimar, no? Eu se preguntaba outro día, Jalo, cando sabíamos, e parece que hoxe, non sei se se abriu pola mañá ou vai se abrir pola tarde, coa empresa xa que en novembro vai a comezar as obras de Solimar. Moitas gracias, alcalde, que teña bo día.
Gracias, igualmente.
Bueno, as obras de Solimar saliron a contratación o ano pasado, a final do ano pasado, e se contratan este ano, se presentaron 25 empresas, ahora teñen que ver os expedientes, hoxe abrían supostamente a mesa de contratación, se abren as ofertas, a primeira fase, porque depois ainda primeiro é un documento e logo é outro o de canto fai, que oferta fai cada empresa para quedarse co obra, non? Cumplindo a normativa. Por tanto, bueno, o que a nota que saiu na prensa outro día é o que me reitero, neste caso o parlamentario do BNG fixo unha pregunta no Parlamento ao ministro de Obras Públicas e lle contestou que viña na prensa, non? Bueno, que se vai a adxudicar ahora durante estes meses do verán, pues, levan, son 25 ofertas, son queixos que ocupan o mellor 5 metros cuadrados, os 25 proxectos o mellor ocupan 5 metros cuadrados de papeleo. Sí. Hai que miralo, bueno, estou convencido de que en este ano a obra está adxudicada e que vai a comenzar en este ano, inda que sea daquela maneira en precario, non? Pero o importante é adxudicada. Si está adxudicada, vais a facer.
Bueno,
non sei a caler outra pregunta, non me acordo. No. Bueno, relacionado co tema da basura, me parece, non? Bueno, pois o tema da basura está claro, xa o expliquei, non volvo a reiterarlo. É necesaria a cooperación dos veciños.
Sí, falaba das naves, dos neumáticos que apareceron en Penamoa, que ao parecer estaban nunha nave de mera.
Sí, pero nesa nave,
nunha nave de mera.
Nos dentro das naves non sabemos nunca o que hai hasta que ocurre algo, non? Supostamente a noticia de prensa era esa, era alguén que tiña un taller de desguace, cando sacaba os neumáticos levábamos a tirálos a... Igual que apareceu hoxe en un camión na carretera do Faro, se alguén viu o camión, se alguén sabe de onde saliu ese camión, un camión volcou totalmente na carretera do Faro ao lado da acera, nunha finca, volcou un camión de terra, pedras, escombros, é que... Hai moita xente, non estamos tendo moito traballo, o Concello de Oleiros é un dos que máis traballo ten neste momento para a obra privada. Aquí se están facendo máis de 91 casa neste momento. Non? Entón, que está sucedendo? Está vindo moita xente a traballar, albañiles, etc., empresas, que veñen de fora, a maior parte delas da zona da zona da Costa da Morte. Claro, están acostumbrados a traballar daquela maneira, non? Porque por aí nadie expón trabas, cada un tira onde lle dá a gana as cousas, e algún destos levan tempo traballando por aquí e respetan a norma, pero hai outros que chegan en salvaje oeste, non? Sacan o escombro da casa onde están, ou do solar onde van a fazer a casa, e sin máis o zapatean onde lles parece oportuno. E, por tanto, rogamos, volvo a insistir na colaboración dos veciños, se os veciños colaboran, foto, matrícula do camión ou matrícula do coche, e punto, nos encargamos de todos estes individuos que non respetan o noso municipio de poñelos no seu sitio con sancións que non son unha broma, porque a primeira son 501 euros, pero que lle pregunten a Fenosa cando lle metín 60.000 euros de sanción e que xa pagou, por o que fixo tamén en Oleiros.
Bueno, temos unha pregunta tamén que chega a través de Facebook. Sonia pregunta, gustaríame saber se avanzou para enlazar a vía Arta para coa AP9 e A6 e se ainda é factible. Bueno, son dúas preguntas. Tamén pregunta por cal é o plazo máximo que ten Movistar para instalar a fibra óptica en Serantes.
Sí, vamos a ver, son dúas preguntas. Unha delas, neste momento que se está facendo por parte da Xunta de Galicia, é o compromiso que se había adquirido co Concello de Oleiros, o proxecto de Vía Arta habrá un proxecto que nace no Concello de Oleiros. Non? Nace da man do ingeniero municipal Rafael Astor Casal de Rei, que o que me venca a idea no seu día, alcalde, como estamos co plan xeral, estamos ca revisión, sería bom abrir un vial que dera por toda, que unira a Coruña, con un vial de circunvalación que tocara Arteixo, tocara Culleredo, tocara Cambre, e tocara Sada e Oleiros, non? Máis a Coruña. Bueno, pois aquela idea se levou no planeamento de Oleiros e logo fixen unha batalla, estou falando do ano 89-90, que culmina no ano 2004 nunha reunión co que hoxe é presidente da Xunta, que era conselleiro de Ordenación do Territorio, e donde chegamos a un acordo de levar un plan de carreteras na comarca da Coruña, entre elas esta obra tan importante que era a Vía Artabra, coa oposición rotunda do alcalde de Sada, que era naquel momento Moncho, e aí se quedou Sada descolgada. E había intereses determinados, porque había moitos terrenos que eran de alguien que por onde iba a pasar a Vía Ártabra, pois non interesaban, non? Eran de alguien a nivel moi vinculado, non? A persona que estamos a falar. Entonces aí se quedou Sada descolgada, pero eu tirei pa diante e se logrou a Vía Ártabra. E a Vía Ártabra chega hasta Rocha, e conecta ca 6. Ese é o proxecto da Vía Ártabra. Que pasa? Que hasta ahora só vai chegar ahora, co proxecto que está contratado, que son 30 e pico millóns de euros, está contratado hasta a autopista do Atlántico. E logo hai que enlazar desde a autopista do Atlántico ca Rocha. É algo que temos que defender a capa espada calquer gobernante da comarca, Cambre, Oleiros, etc. Temos que, Sada incluída, Sada ten que moverse para lograr tamén que se faga os enlaces con Sada, non? Si non se vai quedar aí media morta, non? Por tanto, é unha loita que hai que levar adiante, pero ahora está a P9 vía Ártabra, non? Desde a Nacional Sexta, o enlace ca P9. E no futuro xa hai un compromiso inicial por parte da Xunta, polo menos en conversas con nas que eu participei, de que empezarían a facer o proxecto, que non a obra, o proxecto para levar adiante a conexión da Ártabra ca A6, non? Uh-huh. E outro tema,
o da fibra,
a fibra óptica non ten nada que ver co Concello de Oleiros. O Concello de Oleiros logrou ao longo destes anos que unha gran parte do municipio posea a fibra óptica. E foi hai moitos anos e a través de un convenio con R, logramos que se montara, estou falando de 20 anos aproximadamente, logramos que a fibra óptica chegara a maior parte do municipio. Estábamos facendo varias urbanizacións naquel entonces, lle interesaba a empresa R, porque era un negocio para eles, suministrar o servicio da banda ancha, e, bueno, se fixo unha gran parte. Quedou aí, paralizouse a situación, e quedaron un montón de núcleos do municipio, principalmente no norte e no oeste, San Pedro de Nós, Iñás, Serantes, Mallanca e Deixo, unha parte de Orneda, quedaban descolgados en algunhas zonas. Bueno, pois esas zonas, en estes últimos anos, se aborda por parte da Xunta de Galicia e do Goberno de Madrid ambos proxectos para dotar da rede a estes núcleos que quedaron desconexionados, non? Neste momento, a pregunta dice en Mera, bueno, pois en Serantes, Mera, isto tamén Mallanca, non? Xuez, Xunqueiro, Punxeiro, xa está instalado por R en este momento. Toda esa zona xa está instalado por R. O centro de Mera, Agra, está previsto para que neste verán R acabe tamén a instalación en estas zonas. E Fornos e Canaval, o faría Telefónica con cargo o 2021. Iso é no que afecta a zona de que estou falando,
sí,
pero hai outras zonas de Iñás, de San Pedro de Nós e de Dorneda que tamén están en marcha, pero que non é o caso da pregunta que me está facendo agora.
Moi ben, pois con isto deixámoslo xa. Gracias, vale. Alcalde. Hasta a próxima semana.
Yo canto porque el presente